Hello.
Hello.
I wonder who I should call upon to substitute for me.
Tingala ko kung sino nga tawagon ko nga magbulos sa akon. Maayo gid mga kauturan nga ginaabi nami kami sa 181 nga tunga sa tuigyan ko pagkibulong ng pagsinapol sa simbahan ni Kristo sa mga santo sa uling madlaw. Ining pagsinapol nagapatin sa ika-48 katuig, 48 anyos. Sugod nga ako gintawag sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles ni Presidente David O. Mackay. Yadto sa Oktobre sa 1963. Daw sa hindi mapatihan nga amo sa kadamo ang matuig nga nagligad sugod sadto. Kung masako kita ang tion daw sa tuman ka madasig kag ang nagligad nga anong kabulan ni ituhay sa akon. Isa sa mga importanteng hitabo sa sinang panahon among kagayunan ko nga magdedikarliwat sa Atlanta, Georgia Temples sang Mayo 1. Ginopdan ako nanda Elder kag Sister M. Russell Ballard, Elder kag Sister Walter F. Gonzalez, kag Elder kag Sister William R. Walker. Sa tion sang palagwaan pang kultura nga gintiguluhan Southern Lights, nga ginhiwat sa agabi antes ang pagdedikar liwat, kami naglantaw sang 2,700 kabataon nga malalaki kag babaye nga nagalin sa bugos nga distrito sang templo. Yadto isa sa pinakamaayong mga programa nga ako nasaksiyan kag ang mga manuglantaw nagpalakpak nga nagatindog sang pila kabeses. Sa masunod nga adlaw ang templo gindidikarliwat sa duha ka mga sesyon, kundi ang espiritu sang Ginoo kaupod namon nga tuman kabugana. Sa uling bahin ng Agosto, si Presidente Henry B. Eyring nagdidikar sa San Salvador El Salvador Temple. Siya ginopdan ni Sister Eyring, kagnanda Elder kag Sister D. Tad Christopherson, Elder kag Sister William R. Walker, kag Sister Allred, sang pangkabilugan ng pangulan sang Relief Society, kag sang iabana si Jeffrey. Si Presidente Eyring payag nga yadto isa ka espirituhanon nga hitabo. Sa uling bahin sing tuig, si Presidente Dieter F. Ockdorp kag si Sister Ockdorp magabiyahe upod ang iban nga mga general authorities sa Quetzaltenango. Hindi ko may balaan kung ano ispilingon ni. Kundi in siya magadidikar sang aton templo dito. Ang pagtukod sang matemplo na kapadayon nga wala sing sablag. Mga kauturan, karon pribiliyo ko ini nga ipahayag ang pila ka bag-o nga mga templo. Una, luyag ko inambitan nga wala sing intukod nga pasilidad ang simbahan nga mas labing importante sang sa templo. Ang mga templo, mga lugar kundiin ang mga relasyon o lulupot nga ginahugpong agod magpabilin padayon sa mga walay katubtuban. Nagpasalamat kita sa madamo ang mga templo sa bugos ng kalibutan, nagsabugay nga ang mga ini sa mga kabuhi sa aton mga katapo. Ang uling ito, ang Provo Tabernacle sa Utah County, na guba sa kalayo, ining matahom nga building, nagkita sa madamo ang relasyon ng mga uling santos, apang ang exterior nga padir lamang nabilin. Pamatuod namon nga tukuro ni liwat kag ipanumbalik ang kabilugan sini ini magin ikaduha nga templo sa siyudad sang Provo. Ang yara nga templo karon na una ang ikaduha nga templo di pagapadayunon ang mga himpit nga mga katapo sa pagtambong sa templo sa Provo kag sa iban nga komunidad. Malipayon kuman nga bagong sa mga masunod nga mga duog Barranquilla, Colombia, Durban, South Africa, Inchatsa, sa Democratic Republic sa Congo, kag sa Wyoming.
I think I'll dedicate that one.
Siguro ako ang magdedikar sina. Mayong pagpangisda dito. Sa dugang, nagapasulong kita sa mga plano nga igatukod sa Paris, France. Ang detalye sa mga templo igatag sa palabuton samtang ang duog kag iban pang nga ginakilangan ng panugot ginakuha. Gininambitan ko sa nagligan ng pagsinapol ang pag-uswag ng atong ginaimo sa pagbutang sa mga templo na mas malapit sa atong mga katapo. Bisan nga ang mga iniyar ang handa sa madamo ng mga katapo sa simbahan, may mga duog gihapon sa kalibutan, kundi ang templo tuman kamalayo. sa mga katapo kay sila ini makasarang sa pagbiyahe nga ginakinahanglan makakadto sa mga ini. Busa sila hindi sarang makaambit sa mga sagrado kag walay katubtuban nga mga bugay nga ginahatag sang mga templo. Agun magbulig sa sini nga kaimtangan, mayara kita sa ginatawag nga General Temple Patron Assistance Fund. Ining pundo naghatag sang isa ka beses nga pagduwa sa templo para sa yadtong hindi makasarang magkadto sa templo apang nagakahidlaw gid sa sinang kahigayunan. Ang sino man nga luyag mag-abot sa sining pundo, yano lamang nga magsulat sang impormasyon sa kinaandan nga papel sang pag-amot nga ginahatag sa bisap kada bulan. Karon mga kauturan, pangamuyo ko nga kita mapuno sang espiritu sang Ginoo samtang kita nagapamati sa mga mensahe karon kag sa buwas, kag manuto sa tumabutang nga luyag sang Ginoo nga mahibal-an naton. Kag ini ginapangamuyo ko sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.